Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo svitu za klavir Metamorfoza savremenog američkog kompozitora Filipa Glasa, a u interpretaciji naše specijalistkinje za tumačenje repetitivne muzike, pijanistkinje Branke Parlić. Glas je ovu svoju petodelnu kompoziciju napisao 1988. godine na početku stvaralačke faze u kojoj je vlastitu filmsku i pozorišnu muziku u nekoliko navrata obrađivao za klasične izvođačke sastave, od kvarteta do simfonijskog orkestra, pa su tako nastali između ostalih i treći gudački kvartet, a na osnovu muzike za film Mishima ili orkestarska ostvarenja Company i Fasade iz partitura za film Kojanis Katsi. Tako je nastala i klavirska kompozicija Metamorfoza, kao novi stvaralački uvid u muzički materijal upotrebljen u istoimenoj pozorišnoj predstavi i u filmu Tanka plava linija, oba ostvarenja iz 1988. godine. Idejno ishodište kompozicije je čuvena novela Franca Kafke Metamorfoza iz 1915. godine, u kojoj se trgovački putnik Gregor Samsa jednog jutra budi pretvoren u ogromnu bubu. Glas je zapravo komponovao muziku za dve različite pozorišne adaptacije ove Kafkine pripovesti i te muzičke teme je obradio u trećem i četvrtom stavu. U prvom i drugom teme je preuzeo iz sopstvene muzike za dokumentarni film Erola Morisa Tanka plava linija, u kojem je tema također metamorfoza, ovoga puta u sferi moralnog pitanja ispravnosti osude za nepočinjeno ubistvo. Na kraju je dodao i završni stav kao metamorfozu broj 5, gde se citira prepoznatljivi motiv iz početnog stava i time zaokružava ova postminimalistička svita. Kompozicija Metamorfoza ne bavi se slikanjem van muzičkih sadržaja iz narativa Kafkine novele, već stanjima rezignacije i mučnine, njihovim trajanjem i nepromenljivošću i, što je retko za glasovo stvaralaštvo s kraja 80. godina 20. veka, nosi izvesnu naglašenu intimnost i svedenost izraza. Ovu činjenicu je uostalom i sam kompozitor potvrdio time što je delo lično premijerno i izveo, a potom i snimio za kompaniju CBS u okviru svog prvog CD albuma nazvanog Glassworks, glasova ostvarenja iz 1989. godine. Na kraju muzika iz Metamorfoze imala je i svoju novu primjenu ponovo na filmu, i to relativno nedavno, 2008. godine, u okviru soundtracka za Dolinu tame, jedan od sikvela iz naučno-fantastičnog serijala Krstarica Galaktika. Metamorfozu Filipa Glasa u emisiji Visine svira naša pijanistkinja Branka Parlić.
Thank you.
U emisiji Visine slušate klavirska dela savremenog američkog kompozitora Filipa Glasa. Branka Parlić je upravo odsvirala njegovu kompoziciju Metamorfoza iz 1988. godine. U nastavku emisije ona će odsvirati i glasovu kompoziciju Vičita Vortex Sutra iz 1988.
Thank you.
U emisiji Visine slušate klavirska dela savremenog američkog kompozitora Filipa Glasa, a u interpretaciji naše pijanistkinje Branke Parlić. Ona je upravo otvirala delo Vičita Vortex Sutra, a u nastavku emisije će izvesti i glasovu kompoziciju Sati, nastalu na osnovu muzike za istoimeni film 2002. godine.
Thank you.
U emisiji Visine slušali ste klavirska dela savremenog američkog kompozitora Filipa Glasa u interpretaciji domaće pijaniskinje Branke Parlić. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.